habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo da kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo salaasa ah bisha agosto ee sanadka labada kun iyo labaatankuna waa sideed iyo toban. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitir band iyo boggeena internetka v o a somali com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaysa falastiin axmed iimaan iyo anigu waa xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a mas-uuliyiinta koonfur galbeed oo laba nin oo lagu eedeeyay kufsi caruur ku toogtay magaalada Baydhabo.
marhor gacantaha ka dhigtay haytay dembiilyaal oo gali dembe oo eed xumo qaab daran oo inag sabe e la kufsado dhowr qof laga kufsado markii qaraal iyo caddeyn oo dhan la ngali geedka may ilaahay qadarayin oo laka fuliya xuduudii dadkii shacabka dalbadaayano waana iyo la haayano mudanaayeen lama qof kumid ah geeka laka fuliya xuduudii oo la haayano oo iyo mutaysadeen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan shirweynihii xisbiga dimuqraatiga dalka Maraykanka oo xalay furmay.
This election is the most important in the modern history of this country in response to the unprecedented crises we face.
waxau yidhi doorashadani waa ta ugu muhiimsan taariikhda casriga ah ee dalkan, annaga oo ka jawaabayna arrintan aan horay loo arag ee uu dalka marayo, waxaa loo baahan yahay madaxweyne aan horay loo arag.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
garsooraha ay baritaanaysa qaramada midoobay ayaa salaasadan maanta sheegay in garsoorayaashii sheegay in suuriya iyo xisbillah ay suurtagal tahay inay rabeen inay ka takhallusaan. ra-iisul wasaarihii hore lubnaan rafiiq alxariiri aanay jirin wax caddayn oo muujinaysa inay ku lug lahaayeen shaqoolkii lagu dilay sannadkii laba kun iyo shantii. waxaanay garsoorayaashu akhriyeen go'aanka xukunka afar qof oo ku eedaysnaa inay qayb ka ahaayeen miina jidka lagu aasay oo lagu khaarijiyey rafiiq alxariiri iyo weliba koob iyo labaatan qof oo kale oo la socday. qaraara ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu aasaasay maxkamad u gaara lubnaan sannadkii laba kun iyo toddobadii. tallaabadaasi oo daba socotay dalaba ka imid dowladda lubnaan oo ay u dirtay qaramada midoobay. xukunka ayay qayb ka ahaayeen laba boqol iyo toddobiyo sagaashan dimuqraati iyo weliba saddex kun oo caddaymood oo lasoo bandhigay. waxaanay garsoorayaashu ku sheegeen inaana shaki ku jirin in qof ismiidaamiyey uu qaraxa fuliyey, hase yeeshee ma aanay awoodin inay helaan cidda uu yahay qofkaasi isqarxiyey. afar iyo toban gantaal ayaa ku soo dhacay magaalada Kaabul maanta oo salaasa ah, iyadoo qaar ka mid a gantaalahanina ay ku dhaceen meel u dhow goobu madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghani kaga qayb galayay munaasabada lagu xusayay maalinta madax bannaanida dalkaasi oo ay ka soo wareegtay boqol iyo kow sannood. weerarkan oo ku dhowaaga diblomaasiyiintu ayaa keenay in uu dhawaaqo qalabka digniinta bixiya ee safaaradaha shisheeye qaramada midoobay iyo gaashaanbuurta noota xarumahooda Kaabul, iyagoo u diray shaqaalahoogana inay galaan goobo ammaana. wariyaha v o a Kaabul ayaa sheegay in dhawaaqa dhiilada sheegay ee digniintaasi uu bilaabmay sagaalkiiyo barkii subaxnimo islamarkaana uu in muddo ah socday. sarkaal sare oo ka tirsan reer galbeedka ayaa u sheegay in dhammaanba diblomaasiyiinta safaaradaha ee ku sugnaa gacgaaran loo wareejiyey goobo nabdoon ilaa iyo inta ammaanka laga xaqiijinayay. maanta oo salaasa ayaa waddanka afghanistan waxa uu ahaa mid fasaxa, sidoo kalena waxaa xidhnaa dhammaan waddooyinka gala madaxtooyada iyo weliba aagga cagaaran. marwadii koowaad ee hore dalkan Maraykanka Michelle Obama ayaa soo dhaweysay musharaxa loo badinayo inuu ku matalo xisbiga dimuqraadiga tartanka madaxtinimada Maraykanka Joe Biden, iyadoo ku tilmaantay inuu yahay hogaamiye dal oo leh dareen wanaagsan, adkaysi iyo weliba dad wanaagsan, iyadoo si toosa ugu dhaliishay madaxweyne Donald Trump inaana awood u lahayn inuu fahmo dareenka iyo waayaha dadka kale. iyadoo ka hadlaysay habeenkii ugu horreeyey ee afar habeen oo uu soconayo shirweynahan xisbiga dimuqraadigu, waanay dadku goobta joogine balse si toosa loo daawanayo, ayay Michelle Obama si adag u sheegtay in Trump ku guuldaraystay inuu si wanaagsan uga jawaabo dhibaatooyinka bulsho, kuwa dhaqaale, iyo sida oo kale xanuunka coronavirus ee dalka ka dilaacay, isagoo sidoo kalena dhabarka u jeediyey sida ay sheegtay isbahaysiyadii caalamiga ahaa ee ay dhiseen maamuladii ka horreeyey. Trump ayaa isna ku kaftamay dadaalka ay dimuqraadigu wadaan isagoo ku hakaday garoonka Minneapolis ee St Paul xilli uu ku sii jeeday isu imaatin siyaasadeed oo ka dhacayay ee Mankato ku taalla Minnesota. waxaana uu isniintii shalay yidhi, haddii aad maqashaan hadal la sii duubay malahan wax loogu riyaaqo oo sax maaha. ugu dambayntiina hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in xanuunka coronavirus ee dunida ku faafay uu ku sii dhexbaahayo dhallinyarada, Dr. Takeshi Kasai, waa agaasimo goboleedka hay'adda WHO ee wadamada galbeedka iyo Pacific-ka, ayaa sheegay salaasadan maanta isagoo warbaahinta warbixin ku siinaya dhinaca internetka inuu isu beddelayo dhinaca dhalinyarada ee ku jirta da'dooda 20-yada, 30-yada iyo weliba 40-yada. Dr. Kasai ayaa sheegay in kooxdan da'daasi ku jira aanay la soconin in xanuunku ku dhacay, maadaama ay isu arkaan calaamado aad u yar, qaarkoodna aanay isuba arkin. Taasina ay tahay tan keenaysa in xanuunka ay sii gudbiyaan iyaga oo aan isugeyn. Waxaana uu sheegay intani ay khatar weyn ku tahay inuu ku sii faafo dadka nugul, sida kuwa da'da ah iyo weliba kuwa xanuunsanayaan. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa dhegeystaa.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inoo akhrinayay warkii dunida.
Wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegay in maanta toogasho lagu fuliyay laba nin oo lagu eedeeyay inay u geysteen fal kufsi ahaa caruur. Warbixintan waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Labada nin ee la toogtay ayaa waxay qayb ka ahaayeen rag lagu soo eedeeyay anshax xumo ay qayb ka tahay kufsi loo geystay wiilal yaryar oo ay da'dooda ka yartahay 12 sano. Mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay sheegeen baaritaanno maalmahan ay wadeen labada nin ee la toogtay inay ku caddaatay falka lagu soo eedeeyay. Wasiirka cadaaladda iyo garsoorka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Xuseen Xasan oo falka toogashada kadib saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inay tahay tallaabo wanaagsan falka toogashada ee lagu fuliyay ragga kufsiga geystay.
Ficilka oo qurxoodo badan oo geekerl ka fuliyay magaalada Baydhabo, caasimadda iyo kumeel deerka ee Koonfur Galbeed, sababta la xiriirtoona may buu ahaa waxyaabaha maalmoon may lunku dareeray deegaanadan, qaasatan Baydhabo wal qurux badan mahayna, shacabka, culimada diinka, ganacsatada, waxyaabo dhibay oo qayladhaan ayaa ku jiray, isla markaasna dowladdana maadaama ay wakiil ku ato shacabka ka nool guud ahaan Koonfur Galbeed, may mar hore gacantaha ka dhigtay haytay dambiilyaal oo gali dambe oo eedan xumo qaab daran oo ay in unug sabee la kufsado dhowr qof laga kufsado markii qaraal iyo cadeyn oo dhal lanhaali geeka may ilaahay qadarayn oo la kafuliyo xuduudii dadkii shacabka dalbadaayana waana iyo la hayana mudanaayeen lama qof kumid ah geeka la kafuliyo xuduudii oo la hayana oo iyo mutaysadeen.
Wasiirka cadaaladda wuxuu kale xusay in rag kale ay u xiran yihiin falalkaasi baaritaanana ay ku socdaan ciddii lagu ogaado ama xaqiiqo loo helo tiirka la geyn doona lana toogan doono.
May jira kuwa kale lanhaay kiisaska noocaasi iyona may filaane hoblka xala qiraalkaas baaritaanka dareer in go-aan lagu deeri doono dowladda go-aan ku deeri doonto id kasta oo inta fariimayn ku daraana marka ka hamiyaasi ama ka fikiraasi in iyo kuf sijaysita wali ku dambeeya geekun una rogna walan iska dul qaadaa managada doonan in la kufsado qof magil ee isku dhaafa qof balaan ah xataa in la kufsado walan iska dul qaadaa ma sharciga la horseedo doona mayna inka baaqanahay in uu la kuwaanto waxyaabaha qaabka daran shacabka iyo culimaadinka iyo ganacsatadana mayna kuma hanagaane maamulka iyo dadaalka dheeriga iyo sameeyaan mayna ku codsadaana in iyo dadka baraarujiyaan la hadalaan shaqeeyaan keliya dowladda nin dhaafna culimaadinka in iyo hadalaano ku baraarujiyaan fawaaxishkan ilaahay amari in suubiyaanna waluna geeka ka dhiirigeliyaano dowladdana shaqada ay qabsato doonto bilahay iyadaa mahadsantid.
Qaar ka mid ah shacabka magaalada Baydhabo ayaa falka toogashada kadib dareenkooda ka hadlay.
Oo aragday geeka dhabaatada oo Baydhabyaal aragday geeka Braangi Meegal wali ka ogaansanaa anti dhabaatada soo bidii anti la dil.
Umadda Islaamka waxaan ugu hambalyeynaa fasahaadul arliga Baydhabo ku sameeyeen in qasaastooda la marsiiyay. Mahadaasayt waxaan ugu mahadinaa maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo xaakimiinta maxkamadaha joogaan xukunka ay ku rideen.
Meel aranu ciyaala dhalli shalay ciyaalkan digsumahan dirna geegtaas camal magaaladii baa dhegxumadii meel unu marno haysanna eedan ka faraxsanna intii dhaaga qabda haadimuna intii la dilo rajeen insha Allah.
Ilaa xamiinaydan ku baray galna barnaamijkan oo macnaha bilidka hataa ka zaaidi wal hordhaan una wadanka ka aranay mas una dheegnina ma ah warli cusubu eeda macnaha aan ka faraxnay madayna muntii hata la dilin laahri may fadaane intii ku dambeeyta kale ii wali ku dambeeyana saliin dabagal maamulka dabagalan la xaqowda inta kaleena macnaha jidkahaan lagaati saatan aydi macnaha waan ka faraxsanay saasi hadii shacabka magaalada dadka degana saasa fadaan.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
wararka ka imanaya magaalada Qardho ayaa sheegaya in 7 qof oo ka mid ah qoysaskii ay dadku uga dhinteen daadadkii ku soo rogmaday magaalada Qardho ay gudiga gurmadka fatahaadu ugu doonsiyeen lacago loogu deeqay. Warbixintan waxa inoo haysa Faadumo Yasiin Jaamac.
Qoysaskan dadkooda ku waayay daadkii ku soo fatahmay magaalada Qardho ayaa ka koobnaa 7 qof oo ay 2 dumar tahay, waxaase ay ku kala duwanaayeen. Qaar iyagu naftooda dirqi kaga badbaaday daadkan isla markaasna ay biyuhu la tageen iyaga oo arkaya ubadkooda iyo kuwa xilligaas guryahooda ka maqnaa. Asra Xasan Ibraahim oo ka mid ahay 7 qof ee gudiga gurmadku ay gudoonsiiyeen lacag gaaraysa $50,000 oo aan kula kulmay goobtaas ayaa VOA u sheegtay in iyada iyo 3 gabdhood ee dhintay ay hurdeen qol gudahiis xilliga uu daadku ku soo fatahmay gurigooda.
Waxa la soo sheegay qabartana ma ahayn, waa jiifnay. Gabadheerta runta la soo bilowtay inaan isu dhigayay, waxaan arkay biyona soo galay daaqada biyaha guriga naga siinayeen. Kadibna xadintii aan kacay 3 gabdhood oo jiifa baan qaaday. Hadaan qaadayna albaabka furin bay waxay sheegtayay. Yaka aboona xag madaxtooyin naga soo jiray gacanta iyadoo gacanta ma talantaa inta ugu yar iyadoo isoo jeeda baan wacay. Markasta waxaan caruurtay isnaan caruurtay dulaan qoydayo baay marna hooyada marna waa shahaadanayay marna gabdhahay ugu nahay baay dhiib waan way quusiyeen ani sidii gabdhahay oo nool baan qabanayay sawq qabanay ba albaabka fag lagu soo yiriba albaabka dadka maraha adduunka dayrki adduunka daad weyn ba maraha daad badan baa dhacayay. Kadib hal ma afartayd hal baan guri ka baxanay hadaan ka baxanay ani biyo ku furay way geeyay laakiin way ciiray ee cilmiye hadan ku cilmiye bi kabdhina ayagoo nool bay ugu dambis hal mar 4 guri ka baxna wadada ciyaa ku soo mareen inta imariyeen oo kadib markii horta guri ka soo baxay xarig baasurka leeyay xarigey markii dambe waa leeyay inta leeyay raga xarig baadana ku furay xaafada ku furay lay keenay kadib aadana gurigi soo bii cilmiye dadkeeda ay cilmiyeen guriga baa lagu celiyay marka habeenkii hore markay alaabta iyo adiga iyo mataqan dameer markii dusha iga marayeen baa ku habeenkii koob waxay quusinayeen oo naf ilaaw mataqan tahay ugu dhigisa oo lahaa ugu dhigisa dhamaan markii dambe la yiri mataqaanka xaruurta mar way dhaafeen ani biyo cilciin ilaa way ugu dhig ilaa way naftirayga bixin de bris bay laabnaay say cilciin de guriga ugu celiye guriga day ugu celiyeen markay mal biyo la yiri la gali karaa mataqaanka baa la yiri iyo meesha laga soo saaray ani
oo biyo
ugu dhig guriga guriga ugu celiye guriga gabadha meeshii baartada way ugu celiye baartada mataqaanka taayadii bay weynana soo saaray taayadii ugu celiye tii kale ayna soo mariyay bay ugu cidalaad ugu celiye meel bay ugu tuuray maanta way ugu celiye
ay saddex gabdhood bay hayeen afar jir baa ugu weyneed
oo ya Nasra ayaa markale eega warantay dareenkeeda iyo sida ay u aragto cidii iskarab taagtay xilligii geeridu ku timi
waxa u dhaxeeyay baa waxay sheegtay maantida qadar baa meesha ka dhacay qadarna lama celin karo marka maasha Allah gal walaalaha muslimiinta way dad qotay u duceeyay insha Allah ducadu waxa ay wariyay sheekada ay u duceeyay walaalaha muslimiinta dal iyo dowlad meesha jooga.
Hooyo Shams Maxamed Cismaan oo ka mid ah 7 qof ayaa VOA u sheegtay in daadka ay ku dhimatay gabar ay dhashay isla markaasna uu u badbaaday wiil yar oo ay ayeeyo u tahay.
Alxamdulillaah isagana waan duceynayaa Allah kuriyo Allah kaalingeli gobolka waan u duceynayaa macal madaxweyne macal maxaan ku dhahay geed wixii jooga waan u duceynayaa intii ay gacan qabatay oo dhanba waan u duceynayaa ilaahayna waan u mahadnaqayaa.
Qoysaskan dadkooda ku waayay daadkii ku soo fatahmay magaalada Qardho ayaa waxa muuqata inay gurmad u fidiyeen maamulka Puntland, bulshada Soomaaliyeed iyo gudiga gurmadka. Faadumo Yasiin Jaamac, VOA, magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar.
Soomaaliland ayaa sheegtay in hoos u dhac dhaqaale oo 10% ah uu ku yimid miisaaniyada sanadkii 2020-ka taasoo ka dhalatay cudurka COVID-19. Warkan waxa Hargeysa ka soo diray wariyaha Qadir Maxamed Cakule.
Wasaaradda Maaliyadda ee Soomaaliland ayaa sidan ka sheegtay in 10% dhaqaalaha sanadkan 2020-ka hoos u dhacay isla markaana 2 sano ee soo socota ay sii jiitami doonto dhibaatooyinka dhaqaale xuma ee ka dhashay xanuunka coronavirus ama COVID-19. Wasiirka Maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo kulan gaar ah la yeeshay gudiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa sidaas u sheegay warbaahinta. Ugu horeyna markii kulanku dhamaaday ayaa gudoomiyaha gudiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada Cumar Sanweyne u faahfaahin dheeraad ah warbaahinta ka siiyay. Waxay kaga wada hadleen kulanka gaarka ah ee warbaahintu dibadda ka joogtay.
In sanadkan hoos u yar dhacayso 10% waxaan badnayn taasuna ay keentay dhowr asbaabood oo ka baxsan inaga quwaddeenna iyo itaalkeenna uu ka mid yahay cudurkan ilaahay naga haya iminka jira kunafaasika la yidhaahdo xajkii oo istaagay xoolihii aan sanadka la dirin dadkii inoo iman jiray touriska ahaa ee qurba jooga la odhan jiray oo lacag aad u farabadan soo gelin jiray waddanka oo aan iman dhaqaalihii kale ee hadda etoobiya taabo qudraddii inooga iman jirtay iyo mid waliba iyaduna ay istaagtay ama yaraatay dabeetana ay keentay inflation inay wax walba cirkaa maraan arrimahaas oo badan iyo kuwo kale oo badan oo isugu ka beerbeeray ayay xibaysna ku jira oo isaguna ka mid a programska sanadkan waxaa soo dhawey miisaaniyaddii odoreyska hay-adda la odoreysay
wasiirka maaliyadda Soomaaliland ayaa geestiisa waxa uu sheegay in ay xukuumad ahaan isu diyaariyeen markii horeba in ay iman doonto saameyn dhaqaale xumo oo ka dhalata COVID-19 iyo tallaabooyinkii lagu xayirayo ama lagu xakameynayo dhaqdhaqaaqa ganacsiga kala duwan sida goobaha laysugu yimaado hoteelada iyo diyaaradihii iman jiray Soomaaliland.
Waxaan uga warannay xaaladda dhaqaale ee maanta jirta iyo saan u aragno odoroska si xaaladu noqon doonto marka si fiican baan runtii arrinkaa ugu sharaxnay, islaaf garanay. Insha allah waxaan rajaynaynaa dhibaatada ugu weynaysa waa arrinkan xanuunkan coronaviruska iyo wixii ka tagtagnay. Waxaan rajaynaynaa in arrinkan ilaahay subxaanahu wa taala uu fududeeyo xaaladda fiican iyada kusoo noqoto. Waqti bay nagu qaadanaysa kulli dhowr sana nagu qaadanaysa inay xaaladdu caadigeeda kusoo noqoto, laakiin waxaan rajaynaynaa haasan haddii loo helo tallaal xanuunkan loo helo in dhaqaaluhu uu soo noqdo oo reer uu soo laalaabanaya. Marka markii xanuunkan uu yimi si loo yareeyo ayaa dowladdu tallaabooyin badan qaaday, tallaabooyinkaasoo saameyn ku yeeshay dhaqaalihii. waxaa ka mid ahaa inaynu iska joojino maxaan idhaahdaa soo socodka diyaaradaha iyo dadkii inoo iman jiray. waxaa ka mid ah in iskuullada fadnay inba goobihii laysugu iman jiray, hudheeladii inay saameyn ku yeelatay. marka runtii siyaabo fara badan bay siyaasaddii dowladdu saameyn ugu yeelatay dhaqaalumka, dhaqaale xumo ayaa timi. dhaqaale xumadan markay timina waxaa timi dabcan oo sudhac ku yimi dakhligii dowladda. ina dakhligii dowladda wuxuu ka yimaadaa un dhaqaalum buu ka yimaadaa un. marka insha allah waxaan rajaynaa sanadka soo socda inuu iska bedelan arrinkaas uu dib ugu noqono maxaa idhahda heerkii dhaqaalku u korayay.
Khadar Maxamed Cakulle V O A Hargeysa.
habeenki xalay ahaa waxaa bilowday shirweynihii xisbiga dimuqraadiga ee dalkan Maraykanka. shirweynaha sanadkan ayaa ah mid aanay dadku meel isugu iman doonin iyada oo dhinaca muuqaalka lagu wada xiriiri doono. xalay oo ahaa habeenkii u horreeyey afar habeen oo shirweynahani soconayo ayaa waxaa masraxa wadaagay dad ay ugu cadcad yihiin guddoomihii hore gobolka Ohio John Kasich iyo kana tirsan xisbiga jamhuuriga oo isagu taageerayay Joe Biden, musharaxa xisbiga dimuqraadiga oo lana tartami doona madaxweyne Donald Trump bisha November. Michelle Obama, marwada madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama, iyo Bernie Sanders oo ka mid ahaa musharaxiintii uu kasoo adkaaday Joe Biden xilligii isreebeedkii xisbiga dimuqraadiga. dhinaca kalena madaxweyne Donald Trump ayaa shalay kulamo dhowr oo ku qabtay magaalooyin ku yaala gobollada Minnesota iyo Wisconsin. haddaba warbixin kooban oo arrimahaasi ka hadlaysa waxaa inoo hayaa Maxamed Cabdisaleere.
shirweynihii xalay waxaa hadlay madax badan oo isugu jira xubnaha labada aqool ee Kongareska Maraykanka iyo guddoomiyaal gobol. hadallada madaxdan ayaa ahaa kuwa horey loosii duubay. madaxdan ayaa kulligood weeraray madaxweyne Trump oo ay ku eedeeyeen kala qaybin inuu dimuqraadiyadda khatar ku yahay. hase yeeshee dadka ugu muuqda ee ka hadlay shirka waxay ahaayeen Michelle Obama, marwada madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama, iyo Bernie Sanders oo ah ninkii ugu dambeeyey ee la tartamay Joe Biden markii lagu jiray qofka u soo baxaya xisbiga dimuqraadiga. Michelle Obama ayaa ka hadashay siday muhiim u tahay in doorashada loo soo baxo.
And let me once again tell you this.
waxay sheegtay in maalinta la codaynaya ay tahay ta ugu muhiimsan. waxay sheegtay in tiro yar oo ka gaabisay inay codkooda dhiibtaan doorashadii hore ay keentay in madaxweyne kale uu xafiiska ku fadhiisto. waxay sheegtay in markii odageeda uu madaxweynaha ahaa uu si wanaagsan ula tacaalay fayras keenay in xanuun uu ka dilaaca dalkan Maraykanka. waxay isaguna shirweynaha ka hadlay Bernie Sanders oo ahaa tartamihii u dambeeyey ee Joe Biden kula tartamayay inuu noqdo qofka la tartami doona madaxweyne Donald Trump. Sanders ayaa sheegay in doorashadani ay micno gaara leedahay.
This election is the most important in the modern history of this country.
in response to the unprecedented crises we face.
Waxa jira doorashadani waa toogu miyimsan taariikhda casriga ah ee dalkan. Waxa kale oo yiri anaga oo ka jawaabayna arintan aan hore loo arag ee uu dalka hadda marayo waxa loo baahan yahay madaxweynaan hore loo arag oo arrimahaasi la tacaala. Sanders ayaa sheegay Joe Biden uu dalka midayn doono dhaqaalahana uu soo celin doono. Sanders ayaa sheegay in uu dhamayn doono nacaybka uu abuuray madaxweyne Trump sida uu hadalka u dhigay. Ugu dambeyntii Sanders ayaa ugu baaqay dhammaan dadkii tartamayaasha kala duwan u codeeyey inay isu yimaadaan oo ay u codeeyaan Joe Biden.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandeere, falanqayn dheeraad ah oo ku saabsan shiweynaha dimuqraadiga, waxaad dhegeystayaal kaga boodan kartaan barnaamijka Amuuraha Mareykanka oo gurdhow aad dhegeysan doontaan. waxay noo soo socday xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore sawirkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Garsooraha Baritaanka qaramada midoobay ayaa salaasadan maanta sheegay in garsoorayaashi sheegay in Suuriya iyo Xisbullah ay suurtagal tahay inay rabeen inay ka takhallusaan. Ra'iisul wasaare hore ee Lubnaan Rafiq al-Hariri aanay jirin wax cadeyn oo muujinaysa inay ku lug lahaayeen shaqoolkii lagu dilay sanadkii 2005. Waxaana garsoorayaashu akhriyeen go'aanka xukunka afar qof oo ku eedaysanaa inay qayb ka ahaayeen miina jidka lagu aasay oo lagu khaarijiyay Rafiq al-Hariri iyo waliba 20 qof oo kale oo la socday. Qaraarka ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu aasaasay maxkamad u gaar ah Lubnaan sanadkii 2007. Talaabadaasi oo daba socotay dalab ka yimid dowladda Lubnaan oo ay u dirtay qaramada midoobay. Xukunka ayaa qayb ka ahaayeen 279 mukhaaraati iyo waliba 3,000 oo cadeymood oo la soo bandhigay. Waxaana garsoorayaashu ku sheegeen inaanay shaki ku jirin in qof is midaamiyey uu qaraxa fuliyey, hase yeeshee ma aanay awoodin inay helaan cidda uu yahay qofkaasi isqarxiyey. 14 gantaal ayaa ku soo dhacay magaalada Kabul maanta oo Salaasa ah, iyadoo qaar ka mid ah gantaalahan inay ku dhaceen meel u dhow goob madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghani kaga qayb galay munaasabada lagu xusayay maalinta madax bannaanida dalkaasi oo ay ka soo wareegtay 100 sannadood. Weerarkan oo ku dhowaa diblomaasiyiintu ayaa keenay in uu dhawaaqo qalabka digniinta bixiya ee safaaradaha shisheeye qaramada midoobay ee gaashaanbuurta noota xarumahooda Kabul, iyagoo u diray shaqaalahooga inay galaan goob ammaana. Wariyaha VOA Kabul ayaa sheegay in dhawaaqa dhiilada sheegay ee digniintaasi uu bilaabmay 9:00 subaxnimo islamarkaana uu muddo socday. Sarkaal sare oo ka tirsan reer galbeedka ayaa u sheegay in dhammaan diblomaasiyiinta safaaradaha ee ku sugnaa gacgaaran loo wareejiyey gooban nabdoon ilaa iyo inta ammaanka laga xaqiijinayay. Maanta oo Salaasa ayaa waddanka Afghanistan waxa uu ahaa mid fasaxa, sidoo kalena waxaa xidhnaa dhammaan wadooyinka gala madaxtooyada iyo weliba aagga qaran.
Xirarka guud ee ururka shaqaalaha dowladda oo ah urur madax bannaan oo hawshiisu tahay ilaalinta xuquuqda shaqaalaha ayaa guddoonka golaha shacabka kala hadlay tacadiyada xilligan kala guurka ay la kulmaan qaar ka mid a shaqaalaha rayidka. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Kulan ay isugu yimaadeen xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda iyo guddoonka golaha shacabka ayaa looga hadlay xaaladaha adag ee xilligan kala guurka haysta qaybo ka mid a shaqaalaha dowladda, kuwaas oo lagula kaco falal la xiriira shaqo joojin iyo tacadiyo kale oo ka dhana xuquuqda shaqaalaha rayidka ee dowladda. Guddoomiyaha xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda Cabdirasaaq Macalin Cilmi ayaa hoggaanka baarlamaanka u sheegay in muddooyinkii dambe ay soo ifbaxeen xadgudubyo loo geysanayo shaqaalaha dowladda, taasoo uu sheegay in qaarkood ay wax ka qabteen halka kuwo kalena ay u taagla yihiin.
Waxaa la galay hadda xilli kala guura la galo. Xilligaas kala guurka marka la galo, waxaa jira shaqsiyaad ka faa'iideysta shaqaalaha oo aan dhihi karno waa kuwa aan ka tarjumayn siyaasadda dowladda, dad yarna ah, laga yaabo inay dad inta meel ka saaraan dad kale si soo geliyaan xuquuqdii shaqaalaha ay saafuunto, ama qoftii la yidhaahdo iska tag iyadoo aan canaantii koobeed la siin, midda labaad la siin, midda saddexaad la siin, yacni systemka oo dhigayo low number eleven. Annaga waxaan ku shaqaynaha shaqadana la ku qoray, shaqadana looga saari karaa qofta shaqaalaha ah waa low number eleven. Annagu waxaan ka shaqaynaa oo taargetkeenu yahay haddaan nahay xiriirka shaqaalaha, ilaalinta xuquuqda shaqaalaha. Hadda hay-adaha dowladda qaar badan oo shaqaalaha cabanaha noo yimid waxbaan ka qabanay. Misaal maalin dhaweyta waxaan dhammaynay oon wax ka qabanay oo hadda dhamaatay arintii ku saabsanayd shaqaalaha maxkamadaha ka shaqeeya oo 100 iyo xoga ah adanay kuwa hadda taagan oo u taagla anahayna waajiraan oo badnayn inaad wax naga qabato saaki qodobadaasi qodobadeena ay kamid tahay
Cabdirisaaq macalin cilmi ayaa dhinaca kale sheegay inay jirto waayo aragnimo la'aan haysa qaar kamida dadka loo xulanayo inay qabtaan xilalka sare ee dawladda taasoo uu xusay inay curiyaamisay howlihii shaqo ee dawladda
amiga waxaan aqoon jirnay ama caalamka ka jirtay nimba ninka uu ka aqoon badan yahay ama uu ka waayo aragsan yahay in shaqo loo qaato ama laga dhigo mas'uul mas'uul markaan leeyahay waa wasiirka wasiir ku xeenka iyo agaasimaha guud xukuumaddu waxay qaadatay wasiir ka dhigtay dad dhalinyaro ah oo sodomka dambe ugu dambeeyay dibadda ku noolaa waayo aragnimo iyo aqoon ma aan u lahayn meesha loo dhiibay ayagii waxay shaqaalaysteen dhalinyaro fresh ah oo weligood yaaluhu dowladnimo aan arkin oo aan u lahayn waayo aragnimo waxa ay ka shaqeynayaan taasi waxay keentay in ay isxiraan shaqadii dowladda qaybo kamid u inay isxiraan inta badan shaqadii dowladda waxaa laga wadi jiray xafiiska ra'iisul wasaaraha laga wadi jiray minus hay-adaha wixii yimaada oo wasaaradaha dowladda iyo hay-adaha wixii yimaadna waxaa lagu celinaa xafiiska ugu sarreeya hadduu wasiir yahay hadduu maareeye yahay wax soo dhaafa male aniga marka waxaan la yaabanahay waxa loo qoro ama ay qabtaan agaasimiyaasha waaxyuhu iyo qaybaha iyo waxay qabtaanaan bale xataa agaasimiyaasha guud inta badan shaqo ma hayaan oo looma dhiibo halkaasaa lagu celshaa nin walbana wuxuu la imaanayaa niman la yidhaahdo la taliyaal oo dhalinyaro oo ayaguna waayo aragnimo aan u lahayn laakiin ingiliishka yaqaana sanadihii ugu dambeeyana ku maqnaa dibadaha oo baasaboor ajnabiya wata yacnii shuruudda koobaad halkan waxa waaye baasaboor ajnabiya ma wadataa adiga
ugu dambeyntii guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya mahad cabdalla cawad ayaa xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda u sheegay in wax laga qaban doono cabashooyinka ku aadan xadgudubyada lagula kaco shaqaalaha dowladda
marka oo xuquuqdii oo caadiga ahayd oo yacni mushahar iyo gurno iyo laga soo baxo xuquuqihii kale ayaa iyadana soo baxaya in oo la difaaco qofka dhibanaha ahna aad iyo aad bay muhiim u tahay shaqadiinnu shaqo qaanuun kama baxsana qof muwaadin ah oo shaqaale rayid ah oo dowladda ah oo xuquuqdiisii yacni wax loo dhimay albaab uu tago waa inuu yeeshaa meeshaasuu tago waa inuu la talin sharci ka heli karaya oo ku saabsan xeer number 11 iyo shuruucda kale dalka u yaalla waxa weeye qof in la musumaasuqo waa xaaraan bay ka tahay waxay gelaysaa xeerka caqaabtay gelaysaa gabdhaha ka shaqeeya shaqaalaha ka mid ah si gaar ah in loo daryeelo ayay u baahan yihiin oo laga ilaaliyo yacni waxa weeye tacadiyada ayaga gaarka u ah
xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda ayaa ah urur madax bannaan oo ay hawshiisu tahay ilaalinta xuquuqda shaqaalaha rayidka ah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm ta 107.5
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm ta 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aanbah wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin iyo wareysi ku saabsan xaaladda barakacyaal cusub oo duruufo adag oo dhinaca nolosha ah ku wajahaya kaam ku yaala deegaanka Garas Valley ee duleedka magaalada Muqdisho, iyo urur ay ku bahoobeen qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo isu xilqaamay waxbaridda iyo maalgelinta qaar ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee xaafaddaasi ku dhaqan. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tufta Nolosha. Aan ku bilownay deegaanka Garas Valley oo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho, ayaa waxaa ku nool barakacyaal badan oo ka soo cararay gobollada Bay, Bakool, Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. Colaadihii dhowaan ka dhacay degmada Walnaweyn, fatahaadii Shabeellaha Dhexe iyo abaaro ka dhacay meelo ka mid ah gobollada Bay iyo Bakool ayaa qasbay in qoysas badan ay ka soo cararaan bilihii u dambeeyey, kuwaas soo gaarayay deegaanka Garas Valley, waxaana halkaasi laga aasaasay xero cusub oo lagu magacaabo Nasrula. Qoysaskan oo ah barakacyaal cusub ayaa waxa ay wajahayaan xaalada adag oo dhinaca nolosha ah oo ay ka mid yihiin biyo la'aan iyo cunno yari. Wariyaha V O eda Cabdicasiis Barrow ayaa xaaladda dadka kaamkaasi ku jira ka wareystay Cumar Cabdulaahi Cali oo ah gudoomiyaha kaamkaasi isla markaana ka mid ah dadka barakacyaasha.
Kaamkan laba bilood horta kaamka uu dadka soo barakacay laba bilood aan ku haya ay degan yihiin. Labada bilood aan ku haya biyo malaha, cunnona malaha, gurina malaha, intaas horta daruufta ay waa jirtaa. Dad xanuunsan oo waayeel oo ilmo iyo naagale oo duruufaysana meesha kaamka waa joogaan. Welina waa hay-adihii wax soo gaaray oo lagu noolaaday, weli ma uu jiro alxamdulillah. Marka dadkii waa baraka meeshay joogaan, biyo ma haastaano oo tubo meelaha ay u raasana jirgaan biyo ay ku shilnay ku gataan, oo caawada qofkii dhinto biyo lagu duugo lama haayo, masquul saxara qofkii qabato uu gala lama haayo, hunguri noolade lama haayo. Dadkina magaaladii oo dhan waxaa xirxiray corona virus si loo sheego anaga oo barakacyaan askana meesha jooga. Laba bilood oo na haya, labadaas bilood oo lala daalaa dhici haya, waxaan u baahanahay wixii wax qabta hay-adaha oo wax qabta samafalka ah inay dadkan hadii caafimaad tahay, hadii guri tahay, hadii lafaha lacagta ay tahay, wax walbaba in nagala difaaco codsi. Intaasan u baahanahay anaga oo kaamkan.
Waxaad ii sheegtay halkan dad fara badan muddo laba bilood inay ku soo gaareen, badi dadkan xaggee ka soo barakaceen, maxayse tahay sababaha ay u soo carareen halkan?
Dadkan sababaha ay u soo carareen waxay ka soo barakaceen dadkan Walaweyn iyo Awdheegle dagaaladii. Adeegyadaasi ka soo carareen dagaaladii meesha ka dhacay, dagaal beeleed ka dhacay ama dowladda iyo niman iska soo horjeeda jiro. Dagaaladii ay ka soo carareen nin walba naftiisa meesha ku baxsan karo oo soo aaday, ayagoo barakacan hayna ilaa weli ay kaamka degan yihiin. Intaasna waxna naga taakulay ma lahayn, waa la daalaa dhacayn hadday biyo tahay, hadii caafimaadka yahay, hadii roob, hadda xagaayuna hadii roob, hadii ahay roobka markuu imaado meel cunugi iyo ilmihi meel la gali, duqooshinka waayeelada dad ah ku jiro, tacbaana 900 jir ku jiro, dad xanuunsanaya jiro oo xanuun haayo oo wax daawo meel u saarneen, lacag ay isku daaweeyaan maba haastaanbo. Dadka markay wax helaan nolol helaan isdaaweyn karaan Soomaa, lacagna uma hayno, meelaan ka shaqeysanana magaalada ma yaqaaniin. Marka qofkii ag joogana ku dhibaateysan, waxaan u baahanahay dadkaas noloshoodii in caalamka nagala meel qaato.
Watahay haddii marka dhibaatooyinkaasi taagan yihiin nolosha dadka, maxaa lagu dabaraa? Dadkuna xaggee shaqooyin ka helaan?
Wax shaqo ma helaano, qofkii un qaraabo wax soo siiyo, qofkii magaalada aado soo tuuqso tuugsi wax ka soo hela, qofkii sadaqa muslim ka soo hela, naagtii meelaha iska aado wax ay helaan hadda ma jiraan. Wuxuu Ilaahay ku irsaaqay, laakiin naftii alla abuuray waxay nolosheeda iyo waxa iska nool yihiin adiga.
Dadka deegaanka halkan ku nool barakacyaashan iyagu wax kaalmaayo ay siiyeen ma jiraan?
Maya wax kaalmo ay siiyeen had ilaa hadda anaga ma hayno, wixii noo dambe Ilaahay xaggiis noo jira moog.
Watahay raggu maxaa shaqooyin ay qabtaan? Dumarka waxaan arkayaa iyagoo ka shaqeynaya
in reeraha kale ay dharka u soo dhaqaan. Ragu maxay ka shaqeeyaan?
Ragga waxba kama shaqeeyaan. Dumarka markay dhar dhaqa ay aadaan, ragga ilmahaaba lagu dhaafaa, naagta markay tagto ninki ilmihiisa u maqan, ilmihiisa lagu dhaafaa. Cunugii xamar maba yaqaan, waa barakacyaal. Cunugii marka uu haya dabka ka cali baawarka ka cali guriga ka cali waay. Ilmihi uu geel la fadhiyaa, xagaa hadii imaadana guri ay galaan lama hayaan, biyaha taa tubo biyo ah ee masuul qofka caloosha looga qabtaa taa ma hayno. Nolol ka baxsan iska bedeey.
Ma jiraan wax khayla dhaana oo maamulka deegaankana aad u gudbiseen garas baalle oo aad u sheegteen dhibaatooyinka halkan ka jira iyo dhibaatooyinka barakacyaasha guud ahaan haystaba?
Weli waa jiraan, waa gudbinay baahideen iyo cabashadeen waa gudbinay. Weli wax ka soo jawaaba ma arkin. Weli wax ka soo jawaaba ma arkin, laakiin cabasho annaga culayska anagu nahaya, dhibka anagu nahaya, bini aadamkan anagu nala nool yahay, mas-uuliyiintii u sarreysa meesha joogtana waa nahay. Marka dhibka aniga ahaaya marka inaan adduunka iyo Soomaali ninkii wax qaban kara aan la tigsi waajib.
Sida hadda dadkana dhegaysanaya dareemi karaanba, meeshan dabayl badan ayaa ka dhacaysa. Dadka ku nool qaar naafa ah oo aragala, qaar waayeel ah, caruur yaryar ayaa ku nool daaradaha ama guryaha ay ku nool yihiin waa kuwo jilicsan. Waxyaabaha ugu badan oo ammaantaad isleedihiin ka maamul ahaan waa muhiim in si gooniya lidiinka gargaar maxay tahay?
Guriga, nolosha, lacagta, inaan nala siiyo lafaha lacagta, macnaha qofka daawo ku raadsan karaa, hadduu dhintaa lagu duugi karaa, biyaha iyo guriga iyo nolosha noo daran. Markii inta bini aadan u daran ay tahay, ilaa qofka markuu qarashaasto oo ana inuu iga kaafto ma isku diya uu daawo cunugiisa dhaqtar geysan karo, ilaa caafimaad meesha nooguma dhisno. Lacag markuu helo waxaa noo daran horta noloshii, lacagta lagu siinayo, lafaha lacagta lagu siinayo waxay ka mid tahay noloshii. Gurigana roobka ugu ashiiri, masqashana qofka xanuunsan, iyo caafimaad oo meel caafimaad isu daaweyn karna inaan helno aan kula cararno.
Adiguma waxaad ka mid tahay barakacyaasha halkan jooga mase maamulka umbaad ka tirsan tahay?
Aniga maamulkana waa ahay barakacyaasha, ahay aniga barakacyaasha meesha jooga aan ka mid ahay aniga.
Xaggee ka soo cararta marka hore?
Aniga walaweyn xabadihii dhacay ayaantii jufles kaga dhigay nin amooga aan jirin caalamka.
Dagaaladii
sokeeye oo qabaa'ilidan kasoo cararnay, ilmahan kasoo qaadanay guryaheena, hata meesha ku basbaseen.
Waa tahay caruurtiina markii aad joogteen waa la weyn, waxbarasho ma idiin haysteen ka duwan sida hadda maanta aad u nosheen?
Markaan meesha joogaan nin dalkiisa jooga waa dareemi kartaa, nin caradiisa markuu joogo hataa geedaha ku hiilanayo. Gurigaada markaas Muqdisho aan ka siinaa imaanay, meelaan ka shaqaysana ma naqaano, meelaan wax ka qabsana ma naqaano, kaamkan aan joognaa waxaan ku helnana ma laha. Gurigaana markaan joogna adigaan ku qofkii muslimna oo ku yaqaano tagay deenay daa keelis aradaa ku heelinay markaa Soomaa dal Soomaaliyeed waa joogna horta arada ajnabi ma nihin, laakiin gurigaana waa soo tagnay marka meeshaan daruuf aan ugu hayso idan.
Shakhsiyan adiga walaweyn markaad joogta maxaad ka shaqeyn jirtay?
Beeran tacbinaayo, beera tacbinaa, iska ahay geedaan iska soo gurin jiray duurka, aan jiray gaari dameer aan qaadanay geedaan kasoo gurinay, geedaan wada aan keensan jiray suuqa.
Gaariga aad ku shaqeysanaysay walaweyn aad ku haysata halkan ku jooga?
Waxaabad ii ma jooga meel aan ku sheegaba maleba, asaga gaarigiisa ilaa hadda ma hay. Xoolo kalena maba lahay mar horeba.
Dowladda Soomaaliya, hay-adaha samafalka iyo bulshada ku dhegaysanaysaba, adoo ka waramaya dadkan aad mas-uulka ka tahay nolosha halkan ka jirta, maxaad ugu baaqi lahay?
Waxaan ugu baaqi lahay dad Soomaaliyeed aan nahay, madaxweynaha laftigiisa dadku mas-uulka ka nahay oo Soomaaliyeed asaa dalka ugu sareeyo, dadkan meesha ku nool daruuf bini aadni oo la soo koobi karna hayso, ina baahideena haddii wax laga qaban karo inay wax noola qabtaan jecelle hay-adaha iyo samfalka iyo intii dadka oo Ilaahay wax sii ummadda wax u qabanayso.
Haddii walaweyn hadda dowladdu ay ka shaqeynaysa ammaankeeda sida hore ay caadi kusoo noqoto, beeraha ay suuragal noqoto inaad tacaban kartaan, xolaadiisa kaiyo meesha ay ka baxaan suuragal ma tahay inaa noloshaan barakacyaasha aad ka baxdaan oo xagga dib ugu laabtaan?
Haddii nolol noloshaan ka bedelan ee cid na geyso awood loo dib noogu celiso oo awood loo na geyso beerahayna na geyso oo na geyso naguna maal geliso beerta, haddaan tago geedaha ka baxa kasoo cararay aniga wixii oo dhan waa eber. Beerta intaan tacbanahay markay 10 ciyaal ku joogto ama 8 ciyaal ku joogaan, carada mucunaya waa bini aadni. Beerta intaan tacbanayo maxaan ku gaaraa beerta? Waxaan ku gaaraa dilisina caradiisa diida ma jiro ya beerta. Waxaan ku gaaraa hadaan helo hay-adaha samafalka dadka deeq bixiyaasha aan ka helo beertaydii guriga iyo maxaa diida marka
waa ku laabanaysaa.
Waa tacbana walaalo, tacbin jira intaanan joogaa bidaar aan leeyahay ii jeeda da'daan ahay. Intaas aniga waxaan ku noolay, waxaan ani shaqaystay, haddana daruufa meeshaan ay keentay ظروفتي ماشي كانت يا ولالكيو عالم كمدحوينه او سري الصومالي محمد عبد الله فرماج انت كهو سيسو بركع يا جهه دتك حكومه يعني كمن هي او ماشي كدبنه اي وحا امبان هدو روبك قبوغه ميلان كغلنا مالها بي ما هيسنو بعد ما هيسنو وحا هيسنو منا ظروف بني ادم نفسه انت امبان نفسي انت امبان نفسي انت امبان مركه وحا امبان انت سنه نغلها قبتر دت سوماليدان هي او مانن دلك دتك وخ تري كرين
kaasi waxa uu ahaa Umar Abdullahi Ali oo kamid ah barakacyaasha ku jira kaam ku yaala deegaanka Garasbaaley ee duleedka magaalada Muqdisho wuxuu u rameeyay wariyaha VOA da Abdaxiis Barro warbixin ku saabsan urur ay ku bahoobeen qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo isu xilqaamay inay wax baraan isla markaana ay maalgeliyaan qaxootiga Soomaalida ee xaafadaasi ku dhaqanaya ay noo soo socota balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto ST Deeman waxaa ku luqeynaya Maxamed Tobanle
sheegan dirro wayu kartida lagu dhalay oo faan u diga joogo dulke wa dulke allo ka dheegi damaan nimada sabreye ka fito den wey sabreye ka kede ka dhashegen dirro wayu kartida lagu dhalay.
Intaas aan ku dhaafno heestaasi dheemane uu ku luuqeynayay Maxamed Tobanle. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaanaysa Washington. Urur ay ku bahoobeen qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa isu xilqaamay waxbaridda iyo maalgelinta qaar ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee xaafaddaasi ku dhaqan. Dhalinyarada ayaa dadka waaweyn ka caawiya inay baraan xirfado ay ku shaqeystaan si ay u maareeyaan nolol maalmeedka qoysaskooda. Wariyaha V O A da Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Shaib Umar waxa uu madax u yahay organization ay sameysteen dhalinyaro Soomaaliyeed kuwaas oo ay ugu talagaleen inay ku caawiyaan dadka qaxootiga ah, si gaar ah dadka waaweyn ee ka daahay waxbarashada iyo sidoo kale dadka aanan aqoonin xirfada ay ku shaqeystaan. Shaib waxa uu ii sheegay in dadka ay baraan xirfada ay ku shaqeystaan sidoo kalena ay ka caawiyaan qarashaadka dadka doonaya inay bilaabaan ganacsiyo yaryar oo ay maalgeliyaan. Dhalinyaradan waxay sidoo kale ii sheegeen in keliya aysan caawinin dadka Soomaalida ee qaxootiga ah oo keliya, balse ay caawiyaan dadka kale ee aan Soomaalida ahayn. Ugu horreyn Shucayb waxaan weydiiyey waxyaabaha ay qabtaan.
Waxyaabaha aan qabano waxa ugu muhiimsan waxay tahay waxbarashada dadka waaweyn, taasoo mataqaana ay ka faa'iideen tiro ku dhowaad 130 qof ilaa 140 qof, kuwaasoo aan barno xisaabaadka, ingiliishka, swaaxiliga iyo xirfadaha qaaska ah. Sida haddii noqoto in cilaansaari noqoto waa dumar haddii yihiin, si generalna waxaa u barnaa waxyaabaha caafimaadka degdega ah ama first aid, qof hadduu injiri galo kale qaadka loo suubinayo, qof lacan la asmu qaba isagoo meel mataqaana iska joogo kale asmu ku dhacday, aidka sida degdega ah loo qabanayo kale. Masha Allah, waxa soo wadnay 8 bilood barnaamijka si dadka ka faa'iideen, welina waa sii wadnay ilaa uu qaran naga soo dhexgalo. Haddeertaana waxaa ka sugeynaa intii dowladda ka qaadayso lockdownka ama cessation of movement-iga, haddii noqoto inaa mashruucaas sii wadi karno inaa sii wadno, laakiin caafimaadka dadka fast uu muhiimsan. Waxyaabaha kaloo qabanaa waxay tahay poverty reduction, waa la mid dadka mataqaana inaad dartid xirfad ay wax ku shaqeysan karaan, amase inaa shaqo abuur usuubisid oo markaa shaqadaas u abuurtid iyo shaqadaas sii wada karaan. Annaga organization ahaan waxaa isku dayeynaa a lot of small business inaa furno dadka ay ka shaqeysan karaan. Haddii annaga organization ahaan waxaan ku caawinayna waxay tahay businesska markaa u furno inaan la sii wadno si ay dakhli fiican uga suubiyaan. Midda kaloo suubinaa waxay tahay youth awareness ama youth empowerment, dhalinyaro badan in mataqaan organizationka inay ku xiran yihiin. Xafladaha aan qabano ugu yaraan 500 qof inay kasoo qayb gasho, qaarna social media accountigeena aan ku qabano ay kasoo qayb gal si online ah ayagu xaafadooda joogaan uga soo qayb galaan. Masha Allah, in mataqaana at least isku dayno haddii youthka drugs ku ibtilaysan yihiin, haddii noqoto in aan ku dhiirigelino skills ayaga leeyihiin inay improve garayaan iyo hore usii dhaqaajiyaan, haddii aan ku dhiirigelinayno inay annaga nagu soo biiraan si aan society-gan wax uga bedelno. Waxyaabaha noocaas ah youthka ku caawinaa.
Imisa dhalinyaro ayaa tihiin
organization ahaana inta youth oo haddeertaa si official uga shaqeyso waa ilaa 40 qof oo dhalinyaro ah oo ku register gareysan organization-ka, in badan oo kale oo si mataqaana volunteering ah nagu caawisan way jiraan.
Maxay yihiin waxyaabaha ugu badan oo aad ka caawisaan qoysaska ama dadka qaxootiga ah ee Soomaalida?
Qaxootiga maxaa u qabanaa meesha xataa anagu u talagalna dadka waaweyn oo keliya inaan wax u dhigno, سينا أنا وكنت شيني من أرضي بدن عيال أه قبل يريريس أه مويلي يريريس أه أحد قلنا قاركود ما أودي كران إن متقنا وحبرشة يسكب فيها نسكولك سيد الدراسة أنا قلت وشنا هانا كعاونا قارك أودنا نسكولات كحريفك ولا إنها جينا وحكوا عسنا إني أرضي دم أسبونس جريان ونوقف على قلنا مركز سيد الدراسة دت كبدن dad badan oo waxa jira organization kina ku xiran oo UN tacar district garaysan anaga waxa ku caawinaa skills kaas iyo xirfadahaas inaan barno iyo wax barashadaas ciyaalkoodana qaarkii ama taqaana ka kafaala qaadi karno ila iskuulada xuruud la leenahay kafaala qad weydiisana
intisaar Salaf Hussein VOA Nairobi.
هاتنا وحد كسود واتان وركي وقدم بي عيارها وحاينوها يا جمال أحمد عثمان.
كلنتي وانا اكسان ركيسي الكسود واتو حبنت عيارها nadiga Inter Milan ee dalka Talyaaniga ayaa gaartay faanalaha Coppa Europa League kadib markii ay ku barbartay oo ay ku durdursay nadiga Shakhtar Donetsk ee waddanka Ukraine ka dhisan ciyaar dhex martay labada kooxood ee faanalaha ka tirsanayd daqiiqadii 19aad ee ciyaarahan Lautaro Martinez oo waddanka Argentina u dhashay ku furay goolihii ay nadiga Inter ku badisay waxana uu ahaa mid madax ah kadib caawimaad qurux badan oo uu helay ciyaarta ayaa lagu kala nasay gooli waxba markii la soo soo laabtay qaybtii dambe ayaa nadiga Inter waxay dhalisay 4 gool oo kale waxaana ciyaartay ku dhamaatay 5 iyo waxba oo nadiga Shakhtar Donetsk wax gool ah ma dhalinin 5 gool marka Martinez laga soo tago goolkii uu ku furay daqiiqadii 74aad ayuu gool labaad nadigiisa u dhaliyay hase yeeshee waxa laba gool sidoo kale dhaliyay ciyaaraan Lukaku oo daqiiqadii 78aad iyo 79aad dhaliyay halka Di Ambrosio oo daqiiqadii 84aad gool kale u dhaliyay nadiga Inter Milan finalka nadiga Inter soo gudubtay waxa macnaheedu uu yahay in ay faanalaha la dheeri doonto maalinta Jimcaha ee 22-ka bishan August nadiga Sevilla ee dalka Spain. Sevilla ayaa xiriir wanaagsan kala dhexeeya koobka Europa League iyadoo sanadihii ugu dambeeyay nadigaasi muddo dheer jeer oo ay faanalaha timid ku guuleystay koobkan. Nadiga Inter ayaa doonaysa in ay sanadkan ay koobkani qaado maadaama ay ku guuldareystay in ay qaado koobka Serie A dalka Talyaaniga oo hal dhibac nadiga Juventus uga qaaday sanadkan. Maanta waxaa la ciyaari doonaa semi-finalaha ee nadiyada RB Leipzig iyo PSG ee dalka Faransiiska. Labada kooxood ayaa waxa ay hore uga soo kalbadeen kooxaha Atletico Madrid iyo sidoo kale Atalanta ee dalalka Spain iyo Talyaaniga. Markii ugu dambeysay oo ay labada kooxood wada kulmaan waxa ay sanadkii 2014 oo ciyaar saxiixnimo ay dheeleen oo nadiga RB Leipzig ay 4 gool iyo 2 gool uga adkaatay nadiga PSG. Kulankan ayaa ah mid xiiso gaar ah leh. Bari waxaa nadiyada Olympic Lyon oo dalka Faransiiska iyo Bayern Munich ee dalka Jarmalka ah wada dheeli doonaan semi-finalaha kale ee koobka Champions League waxaana midkiis soo baxday la ciyaar doonta midkood nadiyada RB Leipzig iyo PSG maanta dheeli doona. Nadiga Barcelona ayaa shaqadii ka heleysay Koken Setien 3 maalmood kadib markii ay wajigabax guuldar xanuun badan kala kulantay nadiga Bayern Munich ee dalka Jarmalka Champions League quarter-finalka oo 8 gool iyo 2 gool nadiga Barcelona looga wadroonaaday. Tababaraha Netherlandiska Ronald Koeman oo u soo ciyaaray nadiga Catalaniga intii u dhaxaysay 1989-1990 ayaa la rajeynayaa in Setien uu ka bedelo booska Camp Nou. Tababarihii hore nadiga Real Betis oo 16 jir ah ayaa waxaa xilkaasi loo magacaabay bisha January sanadkan waxaana kaliya uu xilka hayay 25 kulan oo nadiga Barcelona ay ciyaartay. Barcelona ayaa kalinta labaad ku dhameystay La Liga sanadkan iyadoo 5 dhibcood ka hoosaysa nadiga Real Madrid. Maalmaha soo socda ayaa la rajeynayaa in tababare cusub loo magacaabo nadiga Barcelona sida nadiga ay sheegtay. Xubinta ciyaaraha dhegeystayaal halkaas ayaynu joognaa.
meelaha waa kama maqnaa laakiin nooc cusub yaa la hadda ma sheegi karna aniga qaba haatay ma sheegi kar wax beerno ama leh waxaan rabnaa in la soo baaro oo nolol yimaado oo cudurkana laga baaro wixii laga hortagay nolol siyo
nin walba gurigiisa waa la jiifaa waa laga hanuunsan yahay aniga hadda aan kula hadlay 22 beri ayaan hanuunsanaa ina corona virus ugu dhacay in kal war u mahay ilaahay ayaga soo kiciyay hadda
cudur hadda la sheegay ilaahay naga la jeey soo bilaawti magaalada dhan ninkasta qofkii had salaamina lagu dhahay hala hadin albaabka markay furayso qofka dadab iska dhaq kaasab qurbi lagu xisa awl bishanteen waqti waa daqariin gacmeen oo nadiis tan ilaahayna naga korri
waxa la yiri karama feeri saad laahay cudur la yiraahdo cid cidda kale inta u galaysa malaha dardhaqoogii waan kasoo gallownay waxaan haysana malaha hooy ma haysano hergelma ma haysano.
Barnaamijka Tubta Nolosha kala soco idaacadda V O A 8:00 fiidnimo xilliga geeska Afrika habeen walba marka laga reebo Sabtida iyo Axadda. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii jacaylkeenna waxa ku luuqaynaya Qamar Suugaani. heestaasi jacaylkeenna ee uu ku luuqaynayo Qamar Suugaani ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Waxa fiida jacaylkeenna iska iyo bartamanka waxa fiida jacaylkeenna.